torstaisin kello 13. Riku ja Tunna. Doc Ventures.
Jos tajunnan ovet puhdistettaisiin, ilmenisi kaikki ihmiselle sellaisena kuin se on, äärettömänä.
Kuulostipas äänesi ja tämäkin erittäin psykedeelliseltä. Onkohan kuulottimissani jotain vikaa? Kuten joku saattaa surrealistisväritteisestä alustuksesta veikata, tänne äänialtojen lähettäjäpäähän on saapunut tajuntaa laajentava radio-ohjelma nimeltänsä Doc Ventures. Me tervehdämme teitä, rakkaat kuulijamme, siellä, missä täältä lähetettävät ääniaallot kohtaavat korvanne ja mutkikkaiden prosessien jälkeen millisekunnin murto-osassa teidän tajuntanne.
Parahinta ja perätiisillistä. Parätiisillistä. Keskiviikon alkua vain minunkin puolestani, hyvät kuuntelijamme. Tänne Yle Puheen hienoihin lälläreihin, jotka ihan kuin täällä mikrofoneissa olisi muuten jotain uutta kiertoa. Kenties täällä viikon aikana Pasilassa on tapahtunut mielenkiintoisia asioita. Mutta niin, tänne lälläreihin todellakin on saapunut Doc Ventures -duetto, eli meikäläinen, yours truly, Rantalan Riku, toimittaja ja ihmisvihaaja. Ja kakkosmikkiin, no nythän meidän äänemme lähtivät muffelesti bassoilemaan. Nyt voitte, hyvät naiset, miksei miehetkin, kääntää sen bassokaiuttimen lattialle ja istahtaa vaikka sen päälle, kun minä pääsen jyrähtelemään. Niin, kakkosmikkiin paasaa tuolla kollegani Milanoffi Tunna. Itse avasin lähetyksen tällä kertaa en Raamatulla niin kuin yleensä, vaan William Blakeillä. Siis kenties angloamerikkalaisen maailman merkittävimmällä, ainakin vanhan ajan merkittävimmällä runoilijalla. Tämä oli ote runosta Taivaan ja helvetin avioliitto. Tajunnan ovet, eli Doors of Perception. Tämähän innoitti mystikko Aldous Huxleyn aikanaan nimeämään kuuluisan meskaliinikokemukseen perustuvan esseensä ja siten sitten myöhemmin kuuluisaa, vieläkin kuuluisampaa The Doors-yhtyettä nimeämään bändinsä. Tajunnan ovet. Ja ne, jotka meidän ohjelmaa vielä tunne, niin kerrottakoon, että kyseessä on siis Doc Ventures Yle Puheessa aina keskiviikkona kello 13 suoran lähetyksenä. Itse etsemme lainaten Lapasesta lähtenyt monimediapärinä, jossa tarkastelualle otetaan aina suuria teema-ajatuksella, mitä jokaisen tulisi tietää maailmasta. Meillä on 12 isoa teemaa, 12 laatudokkaria illalla televisiossa ja sitten 12 syventävää keskustelua.
Niin, joka keskiviikko startataan paketti täältä Yle Puheesta. Homma jatkuu sitten teemaan liittyvän laatudokkarin ja sen esittelyn muodossa kakkosella kybää yli kybä. Ja illan dokumenttielokuvaa seuraa vielä suora keskustelu, niin sanotut jälkiliukkaat, jossa päivän teemaan syvennytään jonkin meidän arvostaman asiantuntijan vieraan kanssa. Tänään muuten studioon saapuu filosofian dosentti, mielenfilosofi Paavo Pylkkänen. Ja yhtenä ohjelmakonseptiimme kantavana teemanahan on myös se, että keskusteluun osallistutte te, rakkaat kuulijat ja armon luupittajat.
Juuri näin, juuri näin. Ja kuten kaavaan kuuluu, me halutaan tietenkin kiittää teitä heti kärkeen hienosta messissä olosta ja mahtava yhteisön luomisesta. Yhteisö on jo vauhdissa. Näemme Yle Puheen shoutboxissa yle.fi kautta puhe. Sieltä löytyy. Siellä kommentit lähtivät jo laulamaan. Anonyymi huomauttaa, että Huxley on hippien trendishaissa. Ei ole. Kyllä nyt kannattaa ihan oikeasti lukea. Ei se ihan näinkään ole. Lähden vaikka ihan tietosanakirja-artikkelista liikkeelle. Lue Huxleysta. Ihan merkittävä kirjailija, ajattelija. Mutta se, mikä on olennaista, on se, että käykää myös osallistumassa meidän viikon teeman käsittelyyn esimerkiksi Facebookissa. yle.fi/docventure. Sieltä löytyy kaikki riittävät linkit. Meillä on mielialalääkkeisiin liittyvä Gallup-toimistokysely sekä myöskin mielenkiintoinen viikon aktivismi, josta puhutaan hieman myöhemmin lisää. Meillä on myös Lihaton lokakuu käynnissä, massiivinen sessio, jossa yli 30 000 osallistujaa siis meidän mukanamme lihattomassa lokakuussa. Sen loppumisen kunniaksi ollaan kerätty tällainen ensimmäinen, ehkä Suomen ensimmäinen joukkoistettu reseptivihkonen kirjanen. Tämä ilmestyy myös lihattoman lokakuun loppubailujen yhteydessä ensi lauantaina tuolla Teurastamolla Helsingissä. Käykää tsekkaa, faktat löytyy sieltä Facebookista ja Twitterissäkin hashtagillä DocVentures on jo lähtenyt ensimmäiset viestit tulemaan. Kiitos teille.
Niin, tänä päivänä epistolaksi on valikoitunut hämmentävä ja kompleksinen ihmismieli ja varsinkin sen potentiaali. Ihmisen tietoisuus, se on edelleen mysteeri ja yksi tieteen suurimmista avoimista kysymyksistä. Monien mielestä kaikkein suurin. Mistä tietoisuus syntyy ja miten se toimii? Kuinka muodostuu kaikki se tajunnan sisältö, joka daijuissamme tälläkin hetkellä pyörii?
Näinpä, ja kun tähän yhtälöön mennään vielä lisäilemään tämän tajunnan lisäksi, tajunnan laajentaminen, ollaan taas jälleen uusien kysymysten äärellä. Ja näihin kysymyksiin antaa yhdenlaisen näkökulman ja historiallisen perspektiivin meidän illan dokumenttielokuva The Substance, joka on suomennettu Albert Hoffmanin LSD-nimellä. Tämä leffa kertoo tajuntaan laajentavasta aineesta LSDstä, jonka psykedeelliset ominaisuudet kemisti Albert Hoffman huomasi fillaroidessaan himaan, kun se oli ilmeisesti lipassut vahingossa työskenneltyä lääketehtaassa, niin omista sormistaan tätä yhdistettä vuonna 1943, siis 70 vuotta sitten. Hoffman etsi silloin hoitokeinoa migreeniin, mutta onnistukin räjäyttää koko maailman tajunnan tai ainakin osan siitä ainakin 60-luvun lopussa.
Niin, tällä hetkellä LSD mielle yhytetään vain ja ainoastaan huumeeksi, mutta silloin Hoffmanin löydettyä LSD, sitä tutkittiin vain ja ainoastaan potentiaalisena lääkkeenä esimerkiksi skitsofreniaan, huumeriippuvuuteen ja muihin mielen sairauksiin paradoksaalisesti, mutta kuten kaikki tietää, tämä terapialääke päätyi sitten kuitenkin 60-luvulla viihdekäyttöön ja siitä tuli sen myötä tietenkin myös laitonta ja lainsäädäntö kielsi myös tietenkin samaan aikaan hapon valmistuksen, jonka myötä Hoffmanin aloittama tutkimustyö ja visio LSD-hoitokeskuksista ympäri maailmaa kuihtui täysin kokoon.
Näinpä täällä muuten Twitterissä Jesse Sipari kommentoi, että mielenkiintoinen aihe tänään ja vaikka kyseisen dokumentin olen muutaman otteeseen jo nähnyt, aion sen taas katsoa, suosittelen. Niin harva muuten tietää, että jopa Suomessa suunniteltiin 1960-luvulla LSD-hoitoja Hesperian sairaalassa tällaisena psykoterapiaa lyhentämään pyrkivänä jollain tavalla avustavana menetelmänä.
Niin, tähän alkuun on muuten heti tehtävä selväksi, että me ei puhuta tänään tajuntaa laajentavista aineista niiden laittoman viihdekäytön vinkkelistä, vaan keskitytään siis näihin yhdisteisiin puhtaasti niiden lääketieteellisestä näkökulmasta. Eli ihmiset, vielä kerran suomeksi, me emme puhu tänään huumeista. Psykedeelähän on käytetty jo ennen LSD-löytymistä vuosituhansia monissa eri kulttuureissa nimenomaan terapiatarkoituksessa.
Joo, just näin. Tuolla Shoutboxissa nimerkki HH kysyy, että Riku ja Tunna, mitäs aineita olette itse kokeilleet? No aineista viistä, se ei nyt olla aineista niinkään keskustelemassa, vaan niin kuin Tunna äsken kertoi, nimenomaan tästä psykedeelipuolesta ja sen lääketieteellisestä puolesta sekä terapiapuolesta. Meillä on siis itsellä kohtalaisen tuore omakohtainen kokemus tajuntaa laajentavasta terapiasta. Muutama vuosi sitten me osallistuttiin Mad Venturesin kuvausreissulla Brasiliassa paikallisen shamanin johdolla ayahuasca-rituaaliin Amazonin viidakossa.
Joo, kohtalaisen voimallisesta terapiasta voi sanoa olevan kyse. Ayahuasca on siis, se on Amazonin alkuperäisasukkaiden ikivanha lääke, jota käytetään siellä niin henkiseen kuin fyysiseenkin parantamiseen.
Joo, ja tämä yhdiste tai lääke tehdään kahdesta kasvista, Banisteriopsis kaapista, se on liaani, ja Psykotria viridiksestä, joka on eräänlainen puska. Ja näistä uutetaan siis ayahuascaa, unen viiniksikin kutsuttua, paikallisten shamanien mukaan siis viidakon lääkkeestä ehdottomasti vahvinta.
Niin, että ayahuasca, siis se sisältää DMT:tä eli dimetyylitryptamiinialkaloidia, joka on siis LSDn kaltainen psykedeeli. Ja DMT:tä löytyy siis myös ihmisen omasta kehosta, tarkemmin ottaen käpyrauhasesta.
Niin, ainakin on, joku on teoretisoinut, että uskotaan löytyvän. mutta pieniä määriä DMT:tä on löydetty myös ihmisiltä siis aivoselkäydin nesteestä, mutta tämä, että se itse käpyrauhanen erittäisi DMT:tä esimerkiksi silloin, kun me nukutaan, niin se on kai vain teoriatasolla.
Niin, ilmeisesti Rick Strassmanin teoria. Kiitos tarkennuksestani, tarkkasilmäinen kollegani. Anyway, ihmisen sisäsyntyinen DMT, sen uskotaan olevan yhteydessä unien näkemiseen ja kuoleman rajakokemuksiin ja muihin tämmöisiin nykytieteille vielä erittäin vaikeasti ymmärrettäviin tajunnan tiloihin.
Joo, ja senhän takia unennäkijöiksihän näitä ajahuaskarituaaliinkin osallistuja Amazonilla monesti sanotaan. Mutta itselläni tämä ajahuaskamatka kesti tunti tolkulla ja tuntui huomattavasti unta voimakkaammalta kokemukselta kyllä.
Niin, sullahan oli vähän positiivisempi kokemus kuin mulla. Riku teki siis oman sessionsa ekaksi ja mä kuvasin sen. Sitten seuraavana päivänä Riku kuvasi ja mä osallistuin tähän vahvaan seremoniaan.
Niin, mutta eikö se sullekin ollut loppujen lopuksi sitten kuitenkin... ainakin jossain määrin hyvä, vaikka vaan hyvin, hyvin intensiivinen kokemus.
Joo, mutta siinä vaiheessa, kun mä pystyin ajattelemaan yhtä aikaa 10 eri asiaa ja kaikki lapsuuden pahimmat pelot ryöppys valon nopeudella mun alitajunnasta ulos, niin ei kyllä tuntunut ihan siltä, että tää on hyvä juttu, ja siihen kun sitten vielä liitettiin noin 7 tuntia äärimmäisen huonoa fyysistä oloa ja jatkuvaa laattaamista ja parisataa lyövä sydän ja täydellinen koordinaatiokyvyttömyys, niin oltiin kyllä aikamoisissa syövereissä.
No, oliko sen jälkeen puhdistunut olo?
Siis ehdottomasti. Sitten kun oli taas opetellut uudestaan kävelemään ja puhumaan, niin kyllä oli. Olihan se sellainen, voisi sanoa uudenlainen... syntymä. Turboahdettua psykoterapiaa. Sitä se ehkä kaikista vahvimmin kyllä oli. Mä tunsin silloin olevani erittäin vahvasti mun alitajunnassa. Ymmärsin silloinkin siis sen kokemuksen aikana, että nyt mä niin kuin plärään mun alitajuntani jotain unohdettuja lokeroita. Siis mä niin kuin näin mun alitajuntaan. Ja siellä oli kyllä todella pelottavia asioita, joita mä en ollut selvästi oikein kunnolla käsitellyt. Ja tossa ne tuli käsittelyksi kyllä aika huimalla vuoristorata vauhdilla.
Siellä mielen öömapissa siis Milanov liikkui. Liikun kyllä itsekin. Ja tästä täytyy ehkä korostaa myös se, että tämä ei suinkaan tapahtunut mitenkään puoskarointina tai itse lääkintänä, vaan meillähän oli siellä 90-vuotias shamaani mukana, mutta puhutaan siitä ehkä hieman lisää kohta. Niin, mutta onko psykedeellisestä kokemuksesta, onko siinä kyse omassa mielessä seikkailemisesta vai avautuuko meille ehkä joku maailma, jota me ei vaan muuten ympärillä havaita?
Niin, nähdäänkö ja koetaanko me myös jotain, joka on normaalisti meidän havaintokyvyn ulkopuolella? Tulee mieleen esimerkiksi rinnakkaiset universumit. Siis monet kosmologithan pitää nykyään myös hyvin mahdollisina teorioita tämmöisistä multiversumeista, eli rinnakkaisista universumeista, joita me ei vaan pystytä havaitsemaan, koska luonnonlait on niissä toisenlaisia.
Niin, jotkut ajattelevat, että psykedeellinen kokemus saattaisi raottaa näitä rinnakkaistodellisuuksien verhoja. Hyvin mielenkiintoinen kela. Toki erittäin perusinhimillinen ja perusfilosofinen kysymys. Miten toisaalta uskonnollinen kokemus? Miten uskonnollinen kokemus eroaa psykedeellisestä kokemuksesta?
Mm.
Koska ainakin sehän kattaa siis kaikki psykedeellisen kokemuksen kriteerit. Mm. Mä tarkoitan siis esimerkiksi ilmestyksiä tai aistihavaintojen vääristymisiä tai miksei kielillä puhumista tai vaikka loputonta rakkauden.
Nimenomaan. Siis uskonnollisessa kokemuksessa siinähän tunnetaan niin kuin Jumalan rakastavaa läsnäoloa ja psykedeellisessä kokemuksessa monet tuntee esimerkiksi olevansa yhtä luonnon tai universumin kanssa ja kosketuksessa äiti maahan. Samasta kamasta, samasta maailmasta puhutaan.
Niin, onko psykedeelit sitten vaan tämmöinen oikotie tähän samaan kokemukseen, uskonnolliseen kokemukseen, kun aistit on herkistä?
Niin, esimerkiksi monet buddalaiset ajattelee kyllä näin, ja ne pitää siksi äärimmäisen vaarallisena, että psykedeelien avulla päästäisiin kurkistamaan sinne, johon tulisi näiden buddhalaisten mielestä kulkea hyvin hitaasti useiden kymmenien vuosien meditaation johdattamina, jolloin oivalluksia saadaan pikkuhiljaa ja nämä ovet avautuu ja raottuu vähitellen eikä muutamassa tunnissa.
Niin, tarkoitat siis, että kaikki ei pysty käsittelemään tämmöistä nopeata tajunnan laajentumista, joka siis sitten johtaa tietenkin flippaamiseen.
Niin, varsinkaan, no kelaa joku ahdistunut teini, joka vetää yksin hapon yksiössä keskellä marraskuista betoniviidakkoa ilman minkäänlaista taustatietoa siitä aineesta. Tästä on kysymys, setän settiin.
Niin, tai ilman sitä shamaania, josta jo puhuttiin. Shamaanithan on näissä alkuperäiskansojen vanhoissa rituaaleissa aina ovat mukana ja he johdattavat kokemusta oikeaan suuntaan. Eihän mekään oltaisi todellakaan mieltämme kenen tahansa haltuun tässä ajavaskarituaalissa annettu, mutta onneksi meille sattu kohtalaisen kokenut shamaani kohtalaisen aika isolla koolla. Se oli 94-vuotias ukkeli ja aloittanut shamaanihommat 1920-luvulla tutkimuksen viidakossa. Täällä muuten Rosa Huuska huomauttaa Twitterissä, että en haluaisi välttämättä kyllä tietää, mitä tuolla mun alitajunnassa tapahtuu, jos katsotaan unia, mitä välillä näen. Niinpä.
Niin, noin on voimakkaita juttuja ja niihin kannattaa suhtautua kyllä todella kovalla kunnioituksella, sanon minä.
Mutta jos siirrytään tästä etnografisesta aineistosta moderniin maailmaan, niin viime aikoina tämän psykedeeliterapian tutkiminen, mistä puhuttiin tuossa aluksi, Suomessakin 60-luvulla Hesperian sairaalassa suunniteltiin sellaista. Viime aikoina tämä tutkimus on nostanut varovasti päätään myös länsimaissa. Ja nämä viimeaikaiset tutkimukset käsittelee muun muassa MDMA, eli ekstaasiterapiaa. Sitä käytetään tämmöisen traumaperäisen stressioireyhtymän hoidossa, ainakin sitä on tutkittu. Ja sitten LSDn vaikutusta, sitä on tutkittu kuolettavasti sairaiden, esimerkiksi syöpäsairaiden kuolemanpelon käsittelyssä tai psilosybin, eli suippomadonlakki sienten vaikutusta Hortonin syndroomaan, joka on tämmöinen yksi kivuliaimpia tunnettuja päänsäryn muotoja.
Niin, ei voi olla tulematta taas mieleen ne, jotka nyt perustelee omaa viihdekäyttöä nimenomaan sillä, että hei, mähän venän tässä vaan tätä ikivanhaa mielenlääkettä. Mä sanon, että pitää kyllä olla hyvin valveutunut ja tietää asioista todella paljon ennen kuin päästään lähellekään näitä terapeuttisia leveleitä. Missään vanhassa psykedeelikulttuurissa ei käytetä hallusinogeeneja ilman asiaan vihkiytynyttä tai perehtynyttä terapeuttia.
Word. Mutta tänään me ei puhuta pelkästään psykedeeleistä, vaan keskitytään tajunnan laajentamisen lisäksi puhumaan myös itse tajunnasta ja siitä, mitä ihmettä se oikein on.
Niin, mitä on mieli ja mikä on tajunta? Onko se sama kuin tietoisuus?
Myös näihin kysymyksiin me saadaan toivottavasti piankin tuiki tarpeellista asiantuntija-apua. Meidän studio on nimittäin hetken kuluttua saapumassa päivän radiovieras, joka tuo oman mielensä lonkeroista keloja tähän päivän teemaan ja peippailee aihetta toivottavasti vielä himmeempiin ja syvempiin ja ennen kaikkea asiantuntevampiin sfääreihin. Hän on psykologi Samuli Kangaslampi, joka tuntee myös psykedeelien käytön historiaa terapiamuotona.
Yle Puheessa. Riku ja Tunna. Doc Ventures.
Kuuntele todellakin ohjelmaa nimeltä Doc Ventures, joka kantautuu kajareista korviisi ja niistä sekunnin murto-osissa aivoihisi, jotka koostuvat noin 1,3 kilosta tofun kaltaista kudosta, joka puolestaan pitää sisällään 100 fucking miljardia hermosolua. Äänialtojen toisessa päässä mikrofoneihin blastailee Doc Ventures Duo, eli meikä Hemmi Milonoffin Tunna ja vieressäni lymyilevä kollegani Rantalan Riku. Sen lisäksi olemme saaneet studioon vieraan psykologi Samuli Kangasniemen. Tervetuloa.
Kangaslampi oli
kyseessä. Kangaslammen, anteeksi.
Kiitos. Iltapäivää kaikille.
Joo, Karlo Kangasniemi oli kuuluisa painonnostaja ja psykedeellinen hahmo hänkin, mutta meillä on siis täällä todellakin psykologi. Sä olet, Samuli, tutustunut psykedeeleihin, niiden historiaan psykologiassa aika pitkään. Pitkään ne on kuitenkin olleet myös paitsiossa, eli puhutaan kyllä pitkälti historiallisesta näkökulmasta, eikö näin?
No, voidaan sanoa, että on tämä vanha psykedeelien tutkimus ja käyttökausi siellä 50-70-luvuilla ja nyt ehkä uusi tuleminen sitten sellaisen parin 30 vuoden hiatuksen jälkeen, voidaan sanoa.
Minkä takia nämä on ollut nyt niin pitkään tutkimatta, nämä mielenkiintoiset teoriat ja aineet?
Syitä on varmaan monia. Tietysti se ehkä selkein on se, että ne kiellettiin, siis niitä tuli laittomia silloin, kun LSD:tä esimerkiksi tutkittiin 50-60-luvulla vielä, niin se oli täysin laillinen ja sitä jaettiin hyvinkin vapaasti aluksi psykologeille, psykiatreille ihan itselleen kokeiltavaksi ja sitten tutkittavaksi terapiakäytössä ja muuta, mutta sitten osittain näiden lieveilmiöiden ja sen leviämisen kaduille ja muuten vuoksi, niin osittain ehkä hysterian ja disinformaationkin vuoksi sen sitten kiellettiin siinä 60-luvun lopulla ja siitä tämä ehkä ensisijassa johtuu. Muitakin syitä kyllä on siihen.
Niin, eli tämän laittomuuden jälkeen niin tutkijat kokivat, että he eivät voista, vaikka tietysti joitakin laittomia lääkkeitä tähän voidaan edelleenkin tutkia ihan laboratorio-olosuhteissa edelleenkin, eikö näin?
Niin, kyse on siitä, annetaanko lupia sellaiseen tutkimukseen, että niitä lupia ehkä nyt on alettu antaa viime aikoina. On toisaalta sitten perustettu tiettyjä instituutteja rahoittamaan tätä toimintaa. Että tietysti toinen valtava syy siinä varmasti oli rahoitus, että tämä ei ole sellaista tutkimusta, mikä lääkeyhtiöitä tai lääketeollisuutta kiinnostaisi, eikä toisaalta ehkä valtiollisia tällaisia julkisia toimijoita myöskään, että on ensisijaisesti yksityisiä rahoituslähteitä.
No nyt sitten kuitenkin tutkimus taas varovasti nostaa päätään eri puolilla maailmaa. Norjassa, eikö niin, on ollut tutkimuksia viime aikoina?
Kyllä joo, se on ilmeisesti ainoa paikka, jossa tällaista julkista rahaa tällaiseen tutkimukseen on käytetty.
Niin, miksi näitä nyt sitten on ruvettu uudestaan tutkimaan? Eikö silloin jo kerran riittänyt, että tämä todettiin kamalaksi tavaraksi, joka niin kuin aiheuttaa flippaamisia ympäri tuolla ämpäri ja eihän siitä mihinkään ole?
No ehkä suurin syy on se, että asia ei ollut itse asiassa näin, eli ne tulokset, mitä sieltä 50-60-luvultakin on, niin enemmänkin viittaa siihen, että hyötyjä on, ihan merkittäviä hyötyjä terapiakäytössä alkoholismiin. Tästähän näitä vanhoja tutkimuksia vedettiin yhteen meta-analyysin keinoin tässä ihan hiljattain ja todettiin, että LSD niissä tutkimuksissa, jotka oli tietysti oman aikansa tuotoksia metodologisesti paljon heikompia kuin mitä nykyään tehdään ja näin, mutta niissäkin tutkimuksissa siitä oli ihan merkittävä hyöty alkoholismin hoidossa. Toimi paremmin kuin Antabus esimerkiksi, siis ihan tällaisena käytännön esimerkkinä.
Niin, täällä nimimerkki Ayahuasca sanoo Shoutboxissa, itse olin pahasti koukussa diapameihin ja matkustin Peruun, tarkemmin ottaen Iquitoxeen, ja 5 Ayahuasca-session jälkeen en ole diapameihin koskenut, olen hyvin kiitollinen shamaanilleni. Niin, tämmöistä nykyään jopa tämmöistä Ayahuasca-terapiaa, turismiakin voisi sanoa olevan olemassa. Se nostaa aika paljon päätään erilaisilla kentillä.
Kyllä vaan. Tämä voi tietysti tuntua vähän oudolta ja yllättävältä, että psykedeelillä tai psykoaktiivisella aineella, itse pidän myös sanasta tajuste. Minusta olisi kauhean kiva, että saataisiin suomen kielen
hyvä
käyttöön.
Sana.
Kyllä, minusta. Piristen mauste ja tajuste. Mutta siis se ajatus siitä, että tajusteella, psykedeelillä hoidettaisiin riippuvuutta jostain muusta psykoaktiivista aineesta voi tuntua oudolta, mutta siitä on kyllä varsin hyviä tuloksia. Ibogaiinihan on tällainen aine siis perinteisesti Länsi-Afrikassa käytetty aikuistumisriiteissä ja muissa käytetty aine, josta on parhaita tuloksia saatu, mutta myös ketamiinista ihan hiljattain hyviä tuloksia heroinismin hoidossa.
Tähän kuulostaa ihan käsittämättömältä. Miten ihmeessä näin voi olla? Mihin se sitten oikein perustuu? Että riippuvuutta aiheuttaviin päihteisiin, miten niistä voi päästä eroon tavallaan toisenlaisen päihteen tai niin kuin tajusteen avulla?
Niin. Tätä voidaan tarkastella monella tasolla. Jonkin verran on jo tietoa ihan näistä neurologisista prosesseista, eli mitä aivoissa tapahtuu, miten se voisi siihen liittyä. Yksi sellainen selittävä tekijä on se, että esimerkiksi tässä ketamiinitapauksessa ja ehkä muidenkin psykedeelien kohdalla, niin aivojen plastisuus, siis aivojen muuntautuvuus tai muokkautuvuus voi lisääntyä. Ei ole helpompaa muuttaa tällaisia pinttyneitä tapoja tietyllä tavalla näin yksinkertaistettuna.
Ahaa, eli niin tietysti jos ajatellaan vaikka alkoholin tai heroinin käyttöä, niin ja etenkin tietenkin riippuvuutta, niin sehän tekee nämä aineet, ylipäänsä nämä päihteet aiheuttaa jonkinlaisia pysyvän kaltaisia muutoksia aivoissa, eikö näin?
Kyllä, kyllä näin on.
Ja nimenomaan tällaisella vahvalla psykedeelikokemuksella saataisikin se aivo jollain tavalla uuteen uskoon, uuteen muotoon.
Niin, jossain määrin kyse voi olla ihan tällaisista niin kuin neurologistakin muutoksista, mutta se on vain osa sitä, että kyllä tärkeä osa tässä varmasti on se psykologinen puoli, eli siis se, että nämähän on tällaisia todella merkityksellisiä ja voimakkaita, yllättäviä kokemuksia, jotka voi saada ihmisen katsomaan maailmaa omia tapojaan, ehkä vähän destruktiivisia omia tendenssejä vähän uudessa valossa. Että, siis tämä on ihan sama asia, mikä on tässä uskonnollisen heräämisen taustalla. Sehän on paras lääke alkoholismiin, on tulla uskoon.
Niin, monesti sanotaan, että se vaatii naisen tai naisen kosketuksen tai Jumalan kosketuksen, että viinasta päästäisiin eroon.
Niin, että samalla tavalla jo silloin tosiaan 50-luvulla huomattiin, että silloin erityisesti kun tämä psykedeeli silloin LSD aiheuttaa sellaisen mystisen kokemuksen, joka on verrattavissa uskonnolliseen kokemukseen, niin silloin nimenomaan se on tehokkaimmillaan tässä esimerkiksi alkoholismin hoidossa.
No miten näissä, kun on tutkittu tätä aihetta, niin miten se on käytännössä mennyt? Onko näillä henkilöillä siis annettu LSDtä tai jotain vastaavaa psykedeeliä silleen, että nappaapa tosta, morjes, nähdään huomenna tai nähdään ensi viikolla tai kukainen päästä? Niin kuin nykyään tietysti tuntuu, että aika usein erilaisten mielenterveysongelmien hoitaminen sujuu, eli annetaan lääkettä ja toivotaan, että asiat menisi parempaan suuntaan. Näinkö se on tehty sitten näissä kokeiluissa, tutkimuksissa?
Yleensä ei. Tietysti nämä on näin lääkkeinä aika erilaisia kuin nämä meidän nykyään käyttämät psyykenlääkkeet, ja se käyttötapakin täytyy olla aika erilainen. Tässä on vain kahta erilaista näkökulmaa käytetty, että toinen on sellainen, missä annetaan tällaisia yksittäisiä tai ihan muutamia todella voimakkaita kokemuksia, ja toki niihinkin valmistaudutaan etukäteen, siihen tarvitaan tämä terapeutti tai tukihenkilö ja käsitellään jälkeenpäin, ja toinen tapa on ehkä käyttää vähän pienempiä annostuksia, mutta useampia kertoja, ja siinä vahvemmin on mukana se muu terapia, eli se on osa sellaista terapeuttista prosessia. Eli, se voi auttaa sitä.
Eli näissäkin on jollain tavalla käytetty samantyyppistä lähestymistapaa kuin näissä vanhoissa, ikivanhoissa luonnonkansojen psykedeelikulttuureissa tai rituaaleissa. Eli siellä on nykyajan shamaani sitten paikalla, eli kallotohtori.
No joo, kyllä tällaista vertausta voi käyttää, tai voidaan sanoa, että se shamaani oli sen ajan psykoterapeutti tietyllä tavalla. Toki on paljon muitakin rooleja, mitä ei ehkä nykyään ole.
Yle Puheessa. Riku ja Tunna. Doc Ventures.
Juuri näin Doc Ventures -puikoissa, teemana psyyke. Illan elokuvana Albert Hoffmanin LSD eli The Substance, elokuva, joka luo historiallisen katsauksen yhden aikakautemme kiistellyimmän kemikaalin tai lääkeaineen tai tajusteen kehittämiseen ja sen mahdollisiin käyttöön. Tarkoituksiin muussa mielessä kuin hupimielessä päänsä sekoittamisessa. Tästä kertoo siis silloin Doc Ventures-leffa. Meillä on täällä studiossa vieraana psykologi Samuli Kangaslampi, joka on perehtynyt näiden psykedeelien historialliseen käyttöön ja nimenomaan terapiassa ja hoidossa. Viitattiin äsken, puhuttiin nykyajan kallonkutistajista eräänlaisena shamaanikulttuurin jatkeena. Jos me mietitään näitä vanhoja psykedeelikulttuureita, rituaaleja, joista tässä jo viitattiin, ayahuasca Amazonin viidakossa, siellä alkuperäisasukkaiden pakeilla, puhuttiin ivogaiinista, jota on käytetty Länsi-Afrikassa eräiden heimojen aikuistumisrituaaleissa. Tulee tietenkin mieleen suomalaiset noidat. Onko täällä Suomessa ollut sellaista kulttuuria, jos ajatellaan, me on tietysti vähän kadonnut ehkä se yhteys tuonne vanhaan suomalaiseen shamanismiin ja muinaissuomalaiseen ja lappilaiseen, saamelaiseen uskontoon. Onko täällä tietoa, että oltaisiin käytetty tällaisia luonnon psykedeille, esimerkiksi skärpäsieniä tai suippomadon lakkeja?
Niin, minun tietääkseni mitään varmaa tai edes kovin hyvää arvausta siihen suuntaan ei ole, että tätä käyttö olisi ollut Suomessa, että tosiaan tämä kärpässieni on sellainen, mitä on kautta Siperian käytetty kyllä monissa kulttuureissa, ryhmissä, nimenomaan shamaanien toimesta. Meillä on ne varsinaiset shamaanit, on nimenomaan nämä Siperian shamaanit, tämä sanakin tulee sieltä päin. On ihan kuviteltavissa, että se olisi voinut hyvinkin olla levinnyt tänne Suomeenkin asti. Ihan yksittäisiä viittauksia löytyy tällainen tutkija kuin R. Gordon Wasson, joka selvitteli tätä varsinkin sienien käyttöä ympäri maailmaa, niin hänelle kerrottiin kylläkin Liettuassa, että sieltä on aikoinaan myyty tätä kärpässientä pohjoiseen nimenomaan Lapin suuntaan ja muuta. Ja muutamia muita asia yksittäisiä ihan viittauksia löytyy, mutta mitään kovin varmaa tällaisesta tietoa tällaisesta ei ole. Että se on siinä vähän tietyllä tavalla yllättävääkin, niin kuin mainitsit tämän Suippamadon laki, joka on tosiaan Suomessa varsin yleisesti esiintyvä psilosybiinia sisältävä sieni, jonka vastaavaa serkkua sitten taas huurumadon lakkia käytetään hyvinkin laajasti Amerikan puolella. Mutta onko se joku syy ehkä, miksi sitä ei Suomessa ole vastaavaan käyttöön otettu? Vaikea sanoa.
Niin, tuntuu, että nämä tietyt luonnonkansat, joissa tämä käyttö edelleen jatkuu, Pohjois-Amerikan intiaaneillahan on oma Native American Church, jossa käytetään, oliko se nyt peyotea, kaktusta.
Kyllä joo, näitä nykyäänkin on olemassa tiettyjä uskonnollisia yhteisöjä, jotka on ottanut käyttöön tai jatkaneet sitä vanhaa käyttöä. Et tosiaan peyote, kaktuksia ja myöskin tästä mainitusta ajahuaskasta on nämä Santo Daime ja Unaido Vegetal kirkot, jotka käyttävät sitä ihan sakramenttina.
Niin, siis kristillisiä kirkkoja kummatkin.
Niin, jossain määrin asia synkretistisiä, mutta kristillispohjaisia.
Kyllä. Joo, me oltiin Tunnan kanssa Manauksessa, Brasiliassa vierailtiin yhdessä Santo Daime-kirkon jumalanpalveluksessa, ja voin sanoa, että oli kyllä erittäin psykedeellinen tilaisuus seurata.
Varmasti.
Kun nähtiin niin kuin oikeastaan aika klassisen näköisiä uskovaisia, hyvinkin siististi pukeutuneita, siellä keskellä erittäin hiostavaa viidakkoa, äijät on kovat kaulassa ja laulaa virsiä, ja sitten yhtäkkiä jaetaan ehtoollismalja, joka onkin sitten todellakin ajahuaskaa sisältävä mukillinen, siis psykoaktiivista DMT:tä sisältävä LSD-kaltainen psykedeeli. Ja sitten siinä sen jälkeen, kun oli kietä sunne huiviin, siellä oli ihan 20-vuotiaasta vanhukseen asti, ja siellä ne sitten sen jälkeen kokivat selvästikin mielenkiintoisia kokemuksia ja lauloivat hyvin paljon, mutta he eivät voineet mitenkään kovin huonosti. Eikö näitä ole näitä nimenomaan, nähän saavat käyttää sitä laillisesti uskonnollisista niin syistä. Eikö näitä ole tutkittu näitä tämmöisten kirkkojen jäseniä, että mitä se heihin on vaikuttanut tämmöinen pitkäaikainen käyttö jatkuvissa kirkon jumalanpalveluksissa?
Joo, ainakin siitä näkökulmasta on tutkittu, että onko heillä mikään kuin muuta psykoaktiivisten aineiden käyttöä sitten myöskin enemmän, liittyykö siihen tällaista, ja kyllä tulokset osoittaa sen, että ei ole sen enempää ja usein on jopa vähemmän alkoholin käyttöä esimerkiksi näillä Santo Daime jäsenillä verrattuna siis muihin samalla alueella asuviin, jotka ei ota osaa tällaisiin sakramenttirituaaleihin.
Niin, se on tietenkin aika mielenkiintoista ajatella. Ensimmäinen ajatus varmaan kellä tahansa olisi se, että siellä todellakin varmasti päädytään erilaisiin mielenterveyden ongelmiin normaalia huomattavasti useammin, mutta tässä on tietysti, täytyy muistaa, että tässä on mukana se yhteisö ja varsinkin varsin valvottu ja tarkkaan säännelty tilaisuus, jossa näitä nautitaan, että niitä ei vedellä tuolla niin kuin baarissa keskellä yötä tai jatkoilla tai mitään sellaista.
Kyllä ilman muuta, että siinä on, ei ehkä voida erottaa kovin tarkasti sitä, mikä siinä on sitä uskonnollisen yhteisön ja tietysti muutenkin uskon osuutta. Että kyllähän useimmilla mittareilla siis se, että on joku usko ja löytää merkitystä elämäänsä, niin kyllähän se on yhteydessä hyvin moniinkin hyvinvoinnin mittareihin joka tapauksessa.
Kyllä, kyllä.
Me puhutaan tässä tajunnan laajentamisesta ja tietoisuuden laajentamisesta, mutta me ei olla oikeastaan käsitelty tai määritelty käsitettä tietoisuus. Se on tieteelle vielä tälläkin hetkellä ehkä yksi övereimpiä mysteerejä. Mitä on tietoisuus? Mikä tämä on tämä? Onko se daijussa? Onko se tuolla aivoissa? Missä se majailee? Jonkun mukaan se majailee kilpirauhasessa, joka muun muassa tätä DMT:tä erittää. Siis erään teorian mukaan kilpirauhanen tulee siis samaan aikaan näkyviin sikiölle, kun sukupuoli pystytään määrittämään. Ja tiibettiläisten kuolleiden kirjan mukaan kuollut inkarnoituu uudelleen juuri samaan aikaan, kun kilpirauhanen syntyy. Ja sitten hindulaisessa mytologiassa esimerkiksi kruunun chakra sattuu just olemaan tuossa kilpirauhasen kohdalla, ja myös juutalaisuudessa joku tämmöinen samanlainen kruunu kruunu jossain juutalaisuuden symboleissa. Mutta mitä sanoo tähän psykologi, missä tietoisuus majailee ja mitä se on?
Niin, tarkoitit varmaan käpyrauhasta tässä äskeisessä.
Mitä mä sanoin?
Vastauksessa. Kilpirauhasesta.
Kilpirauhanen, anteeksi hyvät kuulijat. Käpyrauhanen niin. Tietenkin.
Joo, no varsin mielenkiintoisia yhteyksiä on näitä. Itsekin kuulee tosiaan vähän spekulatiivisemmissa käsityksissä todellakin tästä DMT:stä, niin sitä on yhdistetty monenlaiseen hyvin mielenkiintoiseen tietoisuuden prosesseihin ja näin edelleen. Se on ihan totta, siis tietoisuus on edelleen melkoinen mysteeri. Siitä on hyvin monia näkemyksiä, mitä se nyt on. Onko se edes mielekäs käsite? Mm. Onko se vaan redusoitavissa kaikkiin muihin osasiinsa? Mutta kyllä mä itse näkisin, että se on kuitenkin ainakin yksi niistä asioista, mikä on enemmän kuin osiensa summa. Et voidaan puhua sellaista emergentistä ominaisuudesta, siis siitä, että jollakin tavalla osien yhteistoiminnasta muodostuu jotain suurempaa, jota ei voida puhtaasti selittää niillä osilla sinänsä. Ehkä tietoisuus on se, mitä ei voi itse kieltää. Mulla on sellainen henkilökohtainen ajatus ehkä, että kaikkea muuta voimme epäillä ja muuta, mutta sitä jotakin tietoisuutta emme. Tietoisuutta itsestä, itsetietoisuutta siinä mielessä. Tätä voi tietysti erotella monella tavalla, että tiedostamaton, tiedostettu tyyppisesti erottaa tätä, mikä on sitä tietoista osaa. Tai sitten vertaamalla ihmisiä, eläimiä, erottaako jonkinlainen tietoisuus meidät eläimistä ja näin edelleen. Tai sitten yhtä hyvin vähän tällainen neurologisemmin tai neuropsykologisemmin, että on ajateltu, että tietoisuus on joku tietty taajuus aivojen värähtelyssä tai siis näin yksinkertaistetusti, joka yhdistää niiden eri osien toimintaa. Tällainenkin näkemys on tietysti mahdollinen.
Niin, täällä on kommentti. Tietoisuuteen liittyvää subjektiivista näkökulmaa ei voi kuvailla objektiivisesti, sillä objektiivisuus tarkoittaa näkökulmasta luopumista.
Ihan hauskasti ilmaistu. Myös niinkin voisi sanoa, että jos jotenkin pystyisin, tai sille loogisesti vähän mahdotonta ajatella, että minä voisin asettaa tietoisen tarkasteluni kohteeksi koko tietoisuuteni. Sehän on vähän tällainen loputtoman regression ongelma siinä, että voiko sisällyttää kokonaisuutta siihen kokonaisuutena tarkastella sitä. Mm. Ymmärrätte ehkä pointin.
Kyllä.
Niin. Kyllä, siis tietoisuusongelma, sehän on, tai se mitä se on, sehän on filosofiankin peruskysymyksiä, josta ihminen ei ole hullua hurskaamaksi juurikaan tullut, tai on ehkä tullut, mutta kuitenkin siinä on vielä todella paljon selvittämätöntä, ja ehkä koskaan ei kyetä sitä mysteeriä kunnolla avaamaankaan. Meillä on tietenkin klassikkoja, Descartes, joka on sanonut, ajattelen, siis olen, että tietoisuus olisi jotenkin meidän, siis ruumiistamme erillinen, meidän kehostamme erillinen asia. Mutta kai tästäkään ei olla ihan varmoja, että voiko se niin olla, että ne eivät olisi yhteydessä toisiinsa. Hyvin, hyvin mielenkiintoisia kysymyksiä siis, ja näitä muuten lisää käsitellään illalla. Meidän illan elokuvan The Substance, Albert Hoffmanin LSD, jälkiliukkailla Yle TV 2. Lähetys alkaa siis Kybä yli Kybä, ja meillä on vieraana filosofian dosentti Paavo Pylkkänen Helsingin yliopistosta. Hän on mielenfilosofia, nimenomaan erikoistunut näihin teemoihin. Olisin kysynyt, Samuli Kangaslampi, psykologi, olet perehtynyt näihin psykedeelien käyttöön, historialliseen käyttöön, terapiamuotona ja niin edelleen. Mitä kysyisit Paavo Pylkkäseltä meidän illan lähetyksessä? Ajamme ulos tästä pienen klipin. Mitä kysyisit Paavo Pylkkäseltä?
No joo, tai itse asiassa liittyykin juuri tähän teemaan, mistä puhuttiin, kun hän on tällainen tosiaan mielenfilosofian tietoisuuteen perehtynyt henkilö, niin mielelläni kuulisin häneltä, että onko hänen mielestään edes teoriassa, edes joskus mahdollista selittää ihmisen tietoisuus puhtaasti fysikaalisin tai aineellisin selityksin, vai tarvitaanko välttämättä jotain muuta?
Erittäin hyvä kysymys. Tähän siis vastaus illalla jälkiliukkailla, kun Doc Ventures-lähetys etenee.
Hei, meillä on psykedeellistä, mutta totta, linjoilla meidän poliittinen kirjeenvaihtajamme tohtori Lahdenmäki. Haloo, haloo, kuuluuko? Kuuleeko tohtori, onko fiilikset hyvät vai sinne päin?
Saikenellistä huomenta todellakin, ja valitettavasti raportti ei tule Rytmin nurkkapöydästä, koska olen vasta matkalla Rytmiin, mutta tärkeintä on tietysti liike tätä päämäärää kohti.
Niin, siis eilisestä tihkuneiden tietojen perusteella muistaa nyt odottaa tältä tämänpäiväiseltä poliittiselta katsaukselta psykedeliaa ja pyhän hengen vallankumousta.
Kyllä, kyllä. Jokainen päivä on tietysti edellistä psykedeellisempi. Siitä tämä meidän oikeistohallitus pitää mainiosti huoleen. Mä olenkin hämmästävää kyllä ehtinyt kuitenkin tänään perehtyä mediatarjontaan, ja olen kääntänyt Ögenin kaleidoskooppimaisen väijyn niihin, jotka meitä hallitsevat, ja siihen, miten hallintoalamaisena me voimme selvitä.
No niin, virsikirja on avattu, eli tohtori on hyvä ja veisaa.
No niin, siis uusinta uutta on se, että valtioneuvosto, eli hallitus, on tänään hyväksynyt kestävää kasvua ja hyvinvointia käsittelevän selonteon.
No mitäs tämä selonteko pitää sisällään, kelpo tohtori?
Niin, Helsingin Sanomissa asiaa kommentoi Jan Vapaavuori, jonka puoluekanta on elinkeinoelämä ja pääoma, ja hän on sanonut tiedotustilaisuudessa näin. Yksi kantava ajatus tässä selonteossa on se, että hyvinvointilupaus, jonka olemme antaneet kansalaisille, on mahdotonta toteuttaa ilman selkeää kasvua.
Hyvinvointilupaus, kuulinko oikein?
Aivan, siis huomattavasti merkittävät hemmot, sanoisi jopa valtiomiehet, on luoneet Suomeenkin käsittämätöntä kyllä hyvinvointivaltio, jota nämä inkompetentit marionettit on nyt murentamassa. Eli hän nyt yrittää tässä vihjata sitä, että on syytä leikata palveluja, jotta voidaan alentaa veroja niiltä, joilla muutenkin jo menee hyvin ja joilla on isot tulot.
No mitä tämä tulevaisuuspoliittinen selonteko sitten käytännössä merkkaa muuta? Seuraako siitä jotain uudistuksia, poliittisia muutoksia?
No tässä selonteosta nyt ei tietenkään seuraa yhtään mitään. Tämä koko hommahan on sellainen, jonka kaikki haluaisi jo unohtaa, mutta tämä on pakko pitää esillä, koska tässä on taustalla se, että Himeros, eli siis pääministerin luottofilosofi Pekka Himanen, laati 700 tuusalla tällaisen tulevaisuusselonteon hallitukselle. Tämä kaikki vaan sen takia, että se onnistui puhuttamaan kanssaan frendailleen Kataisen tähän messiin ja sai ne massit, jotka olisi voinut käyttää ihan oikeaan akateemiseen tutkimukseen niin pääministerin painostuksella. Ja nyt tätä on pidettävästi esillä, tätä aina silloin tällainen palattava tähän selontekoon. Tämä oli nyt yksi vaihe, jossa tänään kuultiin.
Niin siis väittääkö poliittinen kirjeenvaihtajamme tohtori Lahdenmäki, että tämä selonteko on siis ihan hyödytön?
No ainoa hyöty, jonka mä tästä tavallaan löydän, on se, että Himeros budjaa lähellä tuota hienostajan aikoiravintolaa, johon mä oon menossa. Ja ennen kuin tuli ne otsikot, että pääministerin luottofilosofi kusi yökerhon lattialle, jonka jälkeen Himerosta ei ole näkynyt oikeastaan enää Suomessakaan, niin sitä ennen sillä oli tapana käydä syytämässä niitä massajaan siihen upeaan ravintolaan. Eli kyllä muutama tuuse tuosta potista on tullut viskinä siellä asiakkaiden nautituksi.
No, tämä on hyvin, hyvin diippiä. Hyvin diippiä meininkiä.
Kyllä, kyllä, että tämä voisikin kuitata huonona vitsinä, mutta tosiaan kun tämä selonteko on tilattu ilman kilpailutusta, mistä oikeuskansleri on hampaattomasti vaan moittunut ministeriötä, niin tähän, kuten sanoin, niin tähän on pakko palata. Tosiasiassahan mitään tuollaista hanketta, jollaisenkaan tuollaiseen hintaan tullut hankkiin, että siis kyllähän tuommoisen yhteiskunnallisen keskustelun pitää kummuta ihan automaattisesti tiedeyhteisöstä, ja toisaalta tietysti toivoisin, että nämä palkatut ministerit ja kansanedustajatkin olisivat valmiita ihan ikään kuin virkatyönään tällaisia asioita pohtimaan.
Niin, miten tämä asia olisi sitten pitänyt hoitaa?
No Kataisen pitäisi tietenkin olla linnassa tämän takia, tai oikeastaan sen luokkakaverin näyttelijä Mark Gasson olisi pitänyt vetää sitä pataa jo Siilijärven lukiossa,
oho,
mutta kuulemma oli silloin hyvin lähellä, koska Katainen oli siellä jo hyvin ärsyttävä.
No, tohtori, poliittinen kirjeenvaihtajamme psykedeellisessä tunnelmissa Helsingin Hakaniemessä tällä hetkellä. Etkö sä olisit kuitenkin pasifisti?
Olen ja myös eläintarhan nesteellä, jos ihan tarkkoja ollaan. Ja peruntostut on pataa vetämisen. Mutta kuvaavaa on, että tähän nykyiseen yhteiskuntaan on onnistuttu luomaan sellainen harha, että tämmöiset Kataisen tyyppiset lukialaispoliitikko-hahmot olisivat päteviä poliitikkoja, jotka pystyisivät ajamaan meidän etuja.
Ahaa, nyt mä alan ymmärtää, tohtori, miksi tämä aihe on tämän päivässä psykedeelia-jaksossa ja tietoisella. Me elämmekö siis harhassa?
Kyllä.
Mutta eikö nämä kuitenkin puhuit, että he eivät pysty ajamaan meidän etuja nämä poliitikot? Kai ne jonkun etua kuitenkin ajaa.
Kyllä ne ajaa suurpääoman etua, joka meitä kuristaa ja syö. Mutta tämä harha on juuri siinä, että myös tavalliset ihmiset, poliisit, sairaanhoitajat kuvittelee, että ne on jotenkin parempia ja jalompia ihmisiä, jos ne äänestää näitä kokoomuslaisia, että ne ikään kuin vapautuisi siitä matalapalkka-asuntolaina lapsiperhe saisestaan sillä, että ne äänestää samoja hemmoja kuin nämä riistokapitalistit äänestää. Eli tämä on se harha, josta meidän pitäisi päästä eroon. Siihen toimii tietysti lääkkeen esimerkiksi tämä meidän hieno kanavamme. Muutenhan mediassa ei välttämättä nykyään ole kehumista.
Selvä. Kiitämme tohtori tälläkin kertaa tästä ja tällä kertaa eittämättä hyvin psykedeellisestä blastauksesta. Jatkukoon päivänne kauniina siellä päin.
Kiitos.
Yle Puheessa. Riku ja Tunna. Doc Ventures.
Täällä anonyymi jo sanookin, se helvetin vasemmistoradio just valitettavasti. Koko kansa maksaa Yle veroa, mutta Yle on vasemmiston mekka. Näin.
No en osaa sanoa, voitaisiinko Doc Venturesin poliittista kirjaa vaihtaa tohtori Lahdenmäkeä itse asiassa oikein kunnolla sijoittaa millekään poliittiselle kartalle. Sen verran originelli hahmo on kysymyksessä, mutta originelli on meidän päivän aiheemmekin, siis psyyke ja tietoisuus ja sen laajentaminen on ollut tämän päivän teemana. Meillä on täällä studiossa vieraana psykologi Samuli Kangaslampi, joka on perehtynyt muun muassa psykedeelien historiallisen käyttöön hoitomuotona. Harhasta puhui tuossa poliittinen kirjeenvaihtaja Kelpo tohtorimme. Harha, Tunna tuossa aikaisemmin ennen kuin tulit studioon, niin kertoi yhdestä teoriasta, jonka mukaan monet fyysikot ajattelevat, että voi olla olemassa rinnakkaisia todellisuuksia, tämmöisiä multiversumeja. Onko ollut mitään uskottavaa spekulaatiota siitä, että nämä meidän aistimuksiamme muuttavat tajusteet, psykedeelliset aineet, jollain tavalla aidosti voisivat olla yhteydessä tällaiseen toisenlaiseen todellisuuteen? Onko tällaisesta tutkimuksesta mitään kerrottavaa?
Uskottavaa ja uskottavaa. Täytyy ehkä valita sanansa aika tarkkaan, uskottavaa kenelle. Siis mitä tulee DMT:hen nimenomaan, siitähän oikeastaan tämä psykedeelien tutkimusten uusi aalto lähti liikkeelle 90-luvulta. Rick Strassman tuli tässä mainittua. Ja DMT on sellainen aine, mihin yhdistetään sen tyyppisiä kokemuksia, joissa ihmiset ovat aika vakuuttuneita siitä, että se kaikki materiaali, mitä he kohtaavat, ei voi tai ei tunnu tulevan ainoastaan heidän sisältään. Mitään sellaista todistusaineistoa toki ei ole, mikä osoittaisi, että näin ei ole tai että välttämättä on kyse jostain muusta. Henkilöt, jotka näitä kokemuksia ovat läpikäyneet, monet heistä ovat aika vakuuttuneita tästä, mutta mitään tämän tarkempaa tutkimusta asiasta varmasti on hyvin vaikea tehdä.
Niin, on puhuttu DMT:stä tässä, tämä Rick Strassman tuli mainittu, hän on siis psykiatri, eikö niin, ja perehtynyt nimenomaan näihin asioihin, yhdysvaltalainen tutkija. Kyllä. Tulee mieleen, että on hyvin paljon vielä asioita, mitä tässäkin on täysin spekulatiivisia asioita. Puhuttiin jo siitä, että näiden psykedeelien tutkimus on ollut yössä viimeiset vuosikymmenet ja nyt pikkuhiljaa nostavat taas päätään. Kerroit, että DMT on ollut yksi sellainen aine, jota alettu uudestaan tutkia ja joka on jollain tavalla nostanut tämän uuden psykedeelitutkimuksen jälleen ylös. Suomessahan tietenkään myöskään ei ole tutkittu näitä psykedeelejä vuosikymmeniin, eikä nytkään tutkita, vai kuinka, Samuli Kangaslampi?
Niin, ei, tiedossani ei ole ainakaan mitään aktiivista tällaista empiiristä tutkimusta. Tokihan aiempia tutkimuksia voidaan vetää yhteen ja kirjallisuuskatsauksia tämän tyyppistä tutkimusta varmasti täälläkin tehdään, mutta muun tyyppistä tutkimusta Suomessa ei käsittääkseni ole koskaan tehty varsinaisesti.
Mä törmäsin kuitenkin mielenkiintoiseen tutkimukseen, jossa ei ole käytetty psykedeellisiä aineita, vaan hypnoosia. Tätä on toteuttanut tutkijaryhmä, joka on koostunut Turun yliopiston väestä ja ruotsalaista Skövden korkeakoulusta. Ja Sieltä löytyy yksi ihan mielenkiintoinen havainto. Hypnoosiahan on pidetty varsin epätieteellisenä toimintana. Olenko ymmärtänyt oikein, Samuli Kangaslampi?
No, riippuu keneltä kysytään, mutta kyllä ehkä ainakin psykologian piirissä hypnoosi on hyväksytty ja tieteellisenäkin pidetty hoitomuoto tiettyihin ongelmiin tietyissä tilanteissa. Ehkä se, mistä on enemmän erimielisyyttä, on se, että onko siinä kyse mistään varsinaisesta erilaisesta tietoisuuden tilasta tai tajunnan tilan muutoksesta, vai onko kyse enemmän tällaisesta psykososiaalisesta draamasta tietyllä tavalla.
Niin, eli siis, että koska olen lukenut Akuankasta, että Pim, olet hypnotisoitu, niin tavallaan jos minut nyt hypnotisoitaisiin, niin mä matkisin niitä kaikkia mun jo valmiiksi hankkimiani tietoja tilanteista, jossa ihmiset on hypnotisoitu ja käyttäytyisin ikään kuin sen mukaan, niinkö?
Niin, juuri näin, ja tavallaan tahtoisit miellyttää tätä hypnotisoivaa henkilöä, koska ja myöskin uskot ehkä häneen vahvasti.
Vetämällä roolia. Hmm. Mutta tämä nimenomaan tämä tutkijaryhmä, johon muuten tutkimukseen on osallistunut myös meidän illan TV-vieras, jälkiliukkailla filosofi Paavo Pylkkänen. He ovat löytäneet tällaisen mielenkiintoisen havainnon, että todellisuudessa tämmöisen sugestio- ja hypnoosin avulla on voitu osoittaa aivokuvantamisella ja tämmöisillä uusilla menetelmillä, jotka ei tietenkään vielä kovin kauan ole olleet edes käytössä, on voitu osoittaa, että ihmisen tietoisuuden tila, se todella muuttuu. Tästä varmasti puhutaan lisää illalla jälkiliukkailla Paavo Pylkkäsen kanssa, mutta tästä voisi ehkä aika luontevasti mennä siihen, että onko, kun tietoisuuden tilan tajunnan laajentamista, me ollaan nyt käsitelty sitä näiden ikivanhojen lääkkeiden kautta ja psykedeelien kautta, mutta onko muita keinoja, tällaisia lääkkeettömiä keinoja muuttaa tajuntaa tai tietoisuutta? Onko psykologiassa tämmöisestä tietoa?
Kyllä ilman muuta on siis näitä, jos mennään näihin vanhoihin menetelmiin, siellähän tietysti on käytetty tanssia, rummutusta, yleensäkin tällaista rytmistä ja toistuvaa ehkä monotoniaa, joka voi ajaa sellaista tietoisuuden tilan muutosta. Mutta nykyään kovassa nousussahan on siis niin kutsuttu mindfulness, eli siis tällainen osittain buddhalaiseen perinteeseen perustuva ajattelu, jossa pyritään tulemaan tietoisemmin läsnä olevaksi juuri tässä hetkessä, ja tähän perustuvia terapioita on itse asiassa hyvinkin paljon viime aikoina tutkittu. Se on sellainen jopa nouseva trendi psykologiassa.
Niin, Tiibetin buddhalaisilta harjoittajilta, munkeilta on mitattu aivosähkökäyriä ilmeisesti, ja kun he siirtyy tämmöiseen syvään meditatiiviseen tilaan, niin aivoissa syntyy harvinaisen voimakkaita ja kaikkialle leviäviä sähköisiä gamma-aaltoja, jotka yhdistää ja eheyttää laajoja mielen alueita. Aika mielenkiintoista.
Kyllä vaan. Eli kyllä näitä tosiaan muutoksia voidaan nähdä nimenomaan just meditaatiossa ja ehkä vähän tällaisin kevyemminkin keinoin. Tämä mindfulness on ehkä tällaista vähän nykypäivään tai meille nykyihmiselle tänne Suomeen ja muualle länteen sopivaa versiointia näistä vanhoista traditioista.
Niin, puhuit siitä, että mindfulnessin tarkoituksena on tietoisuuden muuntaminen siten, että oltaisiin tietoisempia, läsnä olevampia tässä hetkessä. Mä muistan, me ollaan Tunnan kanssa joskus luettu johonkin Madventuresiin valmistautuessamme jostain, mä en enää lähdettä muista, että ihmisen mieli, se on hyvin vähän itse asiassa tässä hetkessä ja tässä, mitä meillä nyt tapahtuu, siis on hyvin vähän läsnä. Ja että oliko se nyt 80% kapasiteetista käytetään menneiden murehtimiseen ja 18% tulevaisuuden märehtimiseen ja siitä huolissaan oloon ja 2% kapasiteetista käytetään itse asiassa siihen, että missä nyt ollaan ja mitä tässä nyt oikein tehdään. Oletko kuullut tällaisesta suhteesta?
No, en tiedä, mistä nämä prosentit. Tämä kuulostaa epäilyttävästi samalta kuin tämä, että käytämme vain 10% aivoistamme, mikä on tietysti täysi myytti sinänsä, mutta se on ihan totta siis, että hyvin suuri osa ajasta kuluu siihen. Mietitään menneitä tapahtumia ja huolestutaan siitä, mitä tulee tapahtumaan tulevaisuudessa, ja tähän hetkeen, tässä hetkessä läsnä olevammaksi pääsemiseen, niin kyllä siihen liittyy sellainen ehkä onnellisuudenkin lisääntyminen, mutta ainakin sellainen huolien helpottuminen. Mindfulness tärkeä osahan siis on myös se, että opitaan tarkkailemaan niitä omia tuntemuksia ja ajatuksia takertumatta niihin. Ja annetaan niiden tulla ja mennä. Sehän on tämä mindfulnessin ehkä keskeisin sanoma.
Eli meillä on ongelma siinä, että meidän tietoisuus ei ole tässä hetkessä riittävän läsnä olevasti. Tästä kumpuaa meille mielenterveydellisiä haittoja.
Kyllä näin voi hyvin olla.
Niin, varsin mielenkiintoinen lähestymistapa tässä lähetyksen lopussa. Me jatketaan siis vielä suoraan lähetystä 2,5 minuuttia aina kello 2 saakka Doc Venturesin seurassa, siis minun Riku Rantalan ja Tunla Minoloffin seurassa, psykologi Samuli Kangaslampi. Jos me halutaan laajentaa tietoisuutta, nythän tietysti me ei olla edes ihan varmoja, mitä se tietoisuus tarkoittaa, niin pidätkö Samuli Kangaslampi järkevänä nauttia psykedeelejä?
Vaikea kysymys. Pidän ainakin järkevänä sitä, että niitä tutkitaan tällaiseen terapeuttiseen käyttöön. On tähänkin mennessä jo näissä uusissa tutkimuksissa sen verran hyvää näyttöä, että tutkimuksia pitäisi ehdottomasti jatkaa ja laajentaa. Eli nythän rahoituksen vuoksi ja muutenkin otoskoot on hyvin pieniä ja niistä ei voida mitään varmoja loppupäätelmiä, mutta pitäisi ehdottomasti jatkaa. Se, että pitäisikö kenenkään ikään kuin tällaisen terapeuttisen kontekstin ulkopuolella käyttää psykedeelejä on vaikeampi kysymys, eikä sellaisia ainakaan ketään halua tässä yhteydessä kehottaa.
Niin, se on varsin ymmärrettävää, mutta ehkä tässä on siis kysymys siitä, että näitä varsin demonisoituja ja myös ihan aidostikin voimakkaita ja monissa yhteyksissä kenties myös vaarallisia aineita. Niitä pitäisi kuitenkin tutkia ja niihin pitäisi suhtautua avoimemmin, niinkö?
Kyllä, ehdottomasti. Odotan erityisen suurella mielenkiinnolla MDMAn käytön näissä stressiperäisissä oireyhtymissä. Siitä on tällainen laaja tutkimusprojekti käynnissä. Erityisesti sen tuloksia odotan erittäin suurella mielenkiinnolla.
Hyvin mielenkiintoista.